kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegaystayaal sidii aad idaacadeennii dhowaanahan ku maqlayseen waxaa hay-adda muhaajiriinta caalamka ee markaa magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan i o m ay sheegtay in dadka mukhallasiinta ay si ula kaca badda ugu tuureen 50 dhallinyaro soomaali itoobiyaana oo u tahriibaya xeebaha dalka yeman tahriibka ayaa ka mid ah mashkuladaha heysta dhallinyaro fara badan oo ka cararaya colaadaha iyo shaqo la-aanta ka jirta dalalkooda haddaba sidee looga hortegi karaa raggan mukhallasiinta ama magatayaasha loo yaqaana ee isku xiran kuwaasoo dhibaatooyin ku haya dhallinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan waa dooda barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti noogu yihiin axmed cabdi xasan axmed suudaani oo aqoonsulka safaaradda soomaaliya ee magaalada cadan ee dalka yeman maxamed xadir nuure maxamuud oo cilmiga arrimaha bulshada iyo sayniska bartay magaalada muqdishona ku sugan islamar ahaantaasina ka mid ah dadka ka wacyigeliya tahriibka dhallinyarada soomaaliyeedna u sheega in ay waddankooda aaminaan iyo aadan makiina oo shahaadada b h d ka diyaarinay jaamacadda walden university ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ka mid a aqoonyahanada soomaaliyed ee ku dhaqan waddanka kenya dhammaantooda khadka telefoonka ayay barnaamijka uga qayb qaadan doonaan ha yeeshee marka hore waxaan jeclahay inaan kusoo wada dhaweeyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee dhammaantiina barnaamijka ayaa idin kusoo dhaweynaya kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan marka hore jeclahay inaan ku horeeyo xeebaha deegaanada puntland waxaay ka mid tahay meelaha ay dadku ka tahriibaan kuwa oo aadaya waddanka yeman waxaana jirta in mukhallasiin aad u fara badan dadku ay lacago ka qaataan dabadeedna si arxandarri ah ula dhaqmo marka ay safarada halista ahi dadku geliyaan sida arrimahaasi iyo shabakadaha ay isugu xiran yihiin waxaa warbixintan magaalada garowe ka soo diray kuna faahfaahinaya wariyahayaga nuux muuse birjeeb iyadoo markaa kadibna aynu isku soo laaban doono oo aan doodeena qaybaheeda kala gedisan gali doono
dadka wax tahriibiya waxaa muuqanaysa ilaa 5 sano ugu dambeysay inay sii xoogaysanayaan iyagoo xarumo qarsoon ku leh magaalooyinka waaweyn ee soomaalida sidaasna caruurta kaga kaxeeya guryahooda iyagoo aan wax shuruud dhaqaale ku xirin arrimahaas waxay kor u qaadeen kacdoonka dhalinta sidoo kalena waxay sahleen in jahooyin badan ay ka safraan iyagoo markii hore sii mari jiray oo keliya etoobiya balse hadda mara meelo ay ka mid yihiin yemen taasoo keentay in waalidiinta ay ku abuurto cabsi kale oo ay garan waayaan halka ugu horeysa ay ku hakin karaan kuwa iyagu xilli hore ogaada in caruurtooda ay u dhaqaaqeen safarka tahriibka cabdisaaq daahir khaliif waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaqan garowe wuxuu la yaaban yahay qorshooyinka cusub ee lagu daabulaya da'yarta u dhexaysa 14 ilaa 20 jir oo aysan jirin dhaqaalo ka dambeeya ama looga saaro gacanta madafayaasha
ciyaalo aan waxba haysanin shaqa la-aan ku ahaa waddanka in inta loo yeedho la yidhaahdo waa laidinkaxaynayaa dan la kaxeeyo iyadoo aan waxba haysanin marka suudaan la geeyana la yidhaahdo lacagtii laydinku soo diray dadkaas oo qaarkood waalidkood aan waxba haysanba oo qolka garoorigoodii iyo waxay siin lahaayeenba aan u awoodin marka dhibaatooyinka jira waa kuwaas iyo siyaabaha dee xun ay macnaha dadkaa loo kaxeeyo yaryar ay caqligooda la hado
ma jirto ilaa hadda tallaabooyin laga qaaday kuwa jooga dalka gudihiisa ay ku howlan daabulidda dhalinta yar waxaana la aaminsan yahay inay xudun u yihiin in dhalinta la tahriibiyo kuna dhibaatoodaan safarkaasi adag arrintan waxay saameyn weyn ku yeelatay waalidiin badan kuwaasoo ilaa iminka ka soo kaban la waxay xaraasheen guryahooda iyagoo u baahan balse eegaya dhibaatada ku haysata ubadkooda qurbo ka fog maxamed saciid yuusuf waa wariye ka tirsan warbaahinta s b c wuxuu ii sheegay inuu kula kulmay garowe hooyo dhibaataysan laba caruur ah oo ay dhashay ay kala tahriibeen waqtiyo aan sidaasi u kala fogeyn
nuxu waa mahadsan tahay arrinta waa arrin baahsan oo guud ahaan dadka soomaaliyeed saameysay waxay si gaara u taabatay dadka danyarta ah sawirka aan ka bixin kara waxaa ka mid a dhacdooyinka xanuunka laanu gara waan ku arka waxaa ka mid a hooyo caruur agoona dhashay oo wiilka weynaa ka tahriibay kadib markii lacag weyday gurigeeda gaday saasay lacagtiisa bixisay yurub u galay muddo markuu maqnaa iyadoo gurigii ad ku jirta sandaqadiir cunto ku karisa oo biilka uga raadsan nolol maalmeedka baa kii ku xigay tahriibay misana markaa waxay ku bixisa madaxa iyo cid ka caawinaysa marka waxay noqotay inay ila soo xiriirto aan gurigooda ku booqdo aan soo arko noloshoodii say tahay kadibna aan fariin ka duugo aan telefiinka uga sii dayno ama idaacadda uga sii dayno oo dadka soomaaliyeed aan kaga codsanayno inay hooyadaas kurbadii dhibta haysato ay caawiyaan marka nuux guud ahaan waa arrin dhib badan aada u dhib badan waalid badan bay saameysay hooyadaas haddaad aragtid nuux aada aniga xataa waan muhiim gaaray maalinta because of hooyadaas waad garan kartaa hooyo wiilkeediio la garaacayo lala soo hadalsiiyo maalin walba waxay kaga bixisa malaha
dad badan ayaa aaminsan in xiriirka ay sameynayaan dhallinyarada hore u tahriibay iyo kuwa jooga dalka gudihiisa ay qayb weyn ka tahay kacdoonka dhalinyarada ugu tahriibayaan qurbaha iyagoo isticmaalaya baraha bulshada.
Dhalinyaradii waxyaabaha ku riixay waxaa ka mid ah shaqa la'aanta oo kale, sidoo kale inay arkaan saaxiibadood oo intay Yurub aadeen meel qurux badan oo dhar qurux badan xireen oo meel fiican isku suuray, laakiin waxay moogyihiin markaas dhibaatooyinka ay mareen nolosha rifaadka leh ee kaga horreysa tahriibka muddada ay kusii jireen.
Xanuunka ka dhashay tahriibka iyo dhibaatooyinka ay kala kulmayeen dhalinta Soomaaliyeed waa mid in badan muuqanaysay mana jirin tallaabooyin ficil ahaaneed oo la qaaday si loo hakiyo marka laga reebo in badan laga hadlo wixii dhacay, sida ay u dhaceen, iyo waqtigan in uu weli soconayo socdaalada tahriibka ee dhalinyarada Soomaaliyeed sababo badan oo keenay awadeed. Nuux Muuse Birjeed, V O A, Garoowe.
Aad buu mahadsanyahay Nuux. Dhegeystayaal, sidaad maqlayseen, kooxahaasi dhibaatooyinka ku haya shacabka Soomaaliyeed ee mukhallasiinta ee dadka tahriibiya dowladna si arxanka ka fog ay dadku ula dhaqmaan ayaan jeclahay barnaamijka inaan ku qaadaa dhigno sida laga hortagi karayo tahriibka iyo mukhallasiintaasi lafahaantoodaba. Waxaan marka hore jeclahay inaan ku horeeyo Aadan Makiina.
Soomaaliya waa waddan aan xasiloonayn muddo 25 sannadood iyo ka badan ayuu Sacuudiga dagaal ku jiray. Dhalintii waxaa galay wax buuqis la yiraahdo, waana cudur maskaxda ku dhaca. Dadkii laga joogay ayaan arkay in dhalinyaro iyo 15 sannadood baa buuqis yahay. Baarkaan baa lagu sameeyey buuqiskana waxaa weeye cudur maskaxda ku dhaca. Cudurrada maskaxda ku dhacana xitaa madaxda wuu ku dhacaa. Marka dhibaatooyinka keenayo waxaa weeye xasilooni la'aan, shaqo la'aan, degenaansho la'aan, dadaa guryahooda laga xoogay oo buushash ku nool. Waxaa kaloo jira niman ku heelan siday uga lacageysan lahaayeen dadkan doonayo inay geedaha aadaan. Dhalinyaradiina waxaa sii waalaya kuwa kaloo saaxiibadooda degdaha ku nool oo waraaqa iyo amantuuca social mediaay ku wada shirkiristaan oo sawiro ay u soo dirayaan.
Waa tahay Aadan Makiina, aad baad u mahadsan tahay sida wacan aad u faahfaahisay arrimahani. Waxaan siinayaa qunsulka guud ee safaaradda Soomaalida ee Cadan, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani. Axmed, sidee bay kula muuqataa arrimahani tahriibka dhibaatooyinka kala gedisan ee ummaddu ku hayo sida looga hortagi karayo?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, dhammaan akhyaarta ku jirta dooda waan salaamayaa iyo wariyaasha idaacadda V O A-da. Sida la socotaanba Soomaaliya burburkeedii waxyaabaha hadda ka dhashay waxaa ka mid ah in dadka badan ay kasoo yaacaan dalka Soomaaliya oo ay raadiyaan meel ay ka heli karaan nabad iyo nolol. Waxaa lagu bacnaha loo badinhayaa inkaasi main koodka ugu weyn ay tahay dadka inay raadiyaan meel ay ka heli doonaan ka heli karaan nolol iyo nabad. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaa waaye waxaan caalamku maadaama hadduu noqday global village oo dadku aada ay isugu soo dhawaadeen oo waxa daafaa caalamka dhacay nolosha ka jirta Robert ka jirta ay gabaalihii haryaan inay daawanayaan dadku waxay ku abuureysaa inay raadiyaan nolol ka fiican oo wadamo ka fiican nolosha hadda ay ku dhex jiraan. Waxyaabahaas ayaa sababu aan dhihi karaa, laakiin marka dhinaca kale laga fiirso laga soo bilaabo 2012 waxay moodaa tan isbedelkii dalka Soomaaliya. Waxaa moodaa dadka kasoo tahriibay Soomaaliya ee soo aaday wadamada Khaliijka ama dhinaca badda Mediterranean-ka kasaba oo DDC maraya inay hoos u dhacday baa moodaa. Taasina waxaa sababu ah Soomaaliya waxaa dalkeeda dadaal badan ay sameynayaan dowladda Soomaaliya iyo dowladihii hadda isaga dambeeyay xukunka oo ayaga xoog weyn geliyay in dadka dhalinyaro Soomaaliyeed sidii shaqo loogu abuuri lahaa, looga qayb nolosha looga dhigi lahaa, hay-adaha ammaanka ay kaga mid noqon lahaayeen oo aada dareemaysid maalinaa la keenay ciidamada lagu daray la tababarayo, shaqaalaha dowladda maaragtay ishee lagu darhayo, jaamacadi rafteed way bateen dadkii aada waxaa moodaa Soomaaliya inay aada u jeclaysteen inay waxbartaan ubadka waxbartaan.
Waa tahay, aad baad mahadsantaha. Waan ku soo laaban doonaa arrimaha la xiriira waxyaabaha tahriibkan keenaya iyo dadka ka ganacsanaya dadka ee magabyaasha loo yaqaana ama mukhallasiinta. Maxamed ayaan siinayaa isagoo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee go'aansaday inay joogaan gudaha dalka Soomaaliya, gudaha dalka Soomaaliya wax ku bartay, isla mar ahaantaasina dadka doonaya inay ku dhiirigeliyaan inay waddankooda joogaan oo ay aaminaan oo aan tahriibka aysan ku degdegin waa yahay maxamed bal madama aadna ka tirsantahay ururada bulshada rayidka sideeba arrimahan ay kuula muuqdaan maxaase dhalinyarada la gudboon sidii la isaga kaashan lahaa ka hortagitaanka tahriibka iyo dhibaatooyinka kale uu leeyahay
dabcan waxay la tahay dhibaatada hadda laga hadlayo waxay soo martay marxalado kala duwan oo kala xoog badan sida saxda oo dadka dhegeysanaya raba inay u sheegnaan waxay tahay xaalad kasta xaaladaha keento sida ogtahay soomaaliya markii dowladdii burburtay kaabayaashii nolosha oo bini-aadanku uu heli lahaa ama asaasiga uu ahaa oo dhan meesha way ka baxeen lasi amni iyo mid dhaqaale iyo mid nololeed oo xoog badan ayay marka taas waxay sahashay in dadku ay u adkaysan waayeen ku noolaanshaha xaaladda noocaas oo kaleta marka laba qatar khataray qaateen oo ah inay sataan dabcan aragtidaasna waxaa xoojinaya waxay ahayd yani dhibaatada marka dalka ka jirtay hase yeeshee nidaamka nidaamyada hadda isla bedelaya soomaaliya ka jiraya sida walaalkii suudaani uu sheegayo in ay ayagu xakameeyeen oo hor istaageen taasi anigu inkastoo aan la qabin haddana waxaan aaminsanahay garaadka dadka oo koraayo iyo fahanka oo xoogeysanaya ayaa wuxuu keenayaa in wax badan oo lagu dhiirin lahaa laga jooy laga istaago oo tiradii nambaradii aadka u fara badnaa oo bixitaanka samayn jiray hakadaan haddana angal kale markaan ka fiirino dabcan waxyaalaha inta badani tahriibka dhiirogeliyo waxyaalaha nolol keliya ma ahan dabcan markii qof shalay kaa tegay oo qaxooti soo noqday inta baasaboor soo qaatay haddana maanta hormuud kuu noqday waxaa umaleynaa laftirkeeda waa bidga waa muuqaal kale oo dadka la tusaayo laleeyahay haddaad sidaas samaysaan wanaagaasaa helaysaan marka ayada laftirkeeda waxay qeyb ka qaadanaysaa dhiirigelinta tahriibka dhibaatada dadka soomaalida qurbaha aaday haysata marka qarkiisa waxaa arkaysaa dhalinyaro waddankii ka tagtay dhib iyo xaaladay doonaha u maraan riski kasta ama khatar kasta markay ka badbaadaan in safaaradihii soomaalida meelahaas ka furnaa halkii ay ka heli lahaayeen caawinaad iyo gurmad ay u sahlaan haddana in markii dowladdii markii lasoo xiriirta waddankaas ay markiiba go-hoonta u jaraan yani aan loo fiirin qofkii dhibaatadu soo maray iyo silaca iyo wuxuu siba meesha ku yimid dalkii oo shalay markuu ka tegay oo wixii xoola ama wixii adduun u haystay inta iska faaruqay ka baxsaday dib loogu soo celinaa dadka cuqbaday abuureysaa marka waxaa arnaa waxaa keliya loogu hortegi karaa marka tahriibka ama lagu joojin karaa waxaa kowka in la abuuro system ku dhisan isfahan iyo is-aaminaad bulshada dhexdeeda ah taasoo ka imaaneysa nidaamka sare ilaa loo daadijinayo qofka ugu hooseeya shacabka soomaaliyeed marka taasna waa aragti guud oo haddii dadka loo wada dhaqaaqo meesha ka saarayso socodka iyo dhibaatada iyo qulqulka dhacayo
waa tahay aadan iyo maxamed iyo sidoo kale axmed suudaan waan isku soo laaban doonaa waxaan jeclahay adiga iyo sidoo kale dhegeystayaashaba inaan idinmaqashiyo warbixin kale oo kooban oo ka hadlaysa dhibaatooyinka tahriibka oo wariyaheena maxamed colaad xasan inoo diyaariyey
dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kooxo muqalasiina ayaa si ula kaca badda ugu tuuray ku dhowaad 50 dhalinyaro ah oo isugu jiray soomaali iyo ethoobiyaan xeebaha dalka yemen tahriibayaasha oo u badnaa dhalinyaro ayaa isku dayayay inay gaaraan waddamada khaliijka carabta iyagoo u sii maraya dalka yemen war qoraala oo ay soo saartay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo la yidhahda i o m ayay ku sheegtay dhacadan mid naxdin leh oo ka baxsan bani aadnimada kuwan oo keliya ma aha ee waa joogto doonyaha tahriibta iyo muqallasiinta saxaraha dhibaatada ay kula kacayaan dhalinyaro si un uga quustay noloshii ay ku jireen mid kale oo ka wanaagsana raadinaya isla kuwa arxanka daran ee wax tahriibiya ayaan cidina uga baqan waxa ay falayaan iyo dhalinyarada ay haligayaan isla kuwa ayaana ku noqda magaalooyinka iyo xeebihii ay dadkaa ka soo qaadeen si kuwo kale oo loo diyaariyey ay haddana usoo daabulaan baddana ugu daadiyaan injineer jabiil afyare waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanka soomaalida u dhaqdhaqaaqa ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxa uu qabaa in tahriibka uu yahay arrin aan loo dulqaadan karin oo la mid a la dagaalanka argagixisada
arrintan waa arrin masiibo ah arrinta ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogtana inay ka dhiidhido ama ay ka hadasho ay tahay dhalinta soomaaliyeed mustaqbalkii dalkeeni hooyo way baaba-een daddaasi ku baaba-een anagu fariimo badan baan u faray dowladda u faray dadkan soo qaadaya ka baamishiraaya ama bisinesada ka sameeya ee weliba la yaqaano dadka ay yihiin oo intay noqdaan qoysaskii ay kasoo qaateenna muxuu ahaa weydiisanaya blackmail iyo lacag weydiisanaya magafe iyona gacanta u gelinaya waa arrin aan loo dulqaadan karin loona baahan yahay in laisaga weyn yimaado tallaabooyin culusna laga qaado sharciga sharciyada Soomaalida Soomaali u yaalay sharciga adduunkaba anagu Mareykanka aan joogno mar baan qaar baan dacweynay hadda for human rights aan ayaan ku dacweynay
Cabdifataax Jante oo loo yaqaan dhaqtarka jacaylka waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho ee sida weyn u adeegsada baraha bulshada waxana uu leeyahay bar uu dhalinyarada kala hadlo arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka haysta waxa weydiiyay waxa ku kalifa dhalinyarada inay tahriibaan
een salaano kale gabadh ayaa nin guursanaa oo furaa gabadh markii la furo xalayaa qof kale inuu soo dooran family-kooda nin kale ku darin sidaas marka dambe ay leedahay nolosha nolol ka bedelay waa inay heshaa ay taariikh magaalada ay nacdo waxaana kale tiri wax ka mid ah wiilal wiilasha Soomaali waxa jira qaar laga shakiyaa waa la qabanaya markii la qabto qofka xalayo dambe lagu waayo qofka la soo siitaayo qofka la waxa isku malaynaya dambe la inuu yahay bulshada dadka oo dadka ku raaxaysanayeen ninkan waa farda ku gudan ninkii qofkii markuu arkay dadka inay xaraa oo isku soo baxaya waxyaabaha kalaha ka mid ah wiilay gabra sheeko u socotay waxa laga yaabaa gabadha familkooda inay wax u soo dhejiyaan la kaxeeyo wiilkii markii dambe wuxuu rabaa qofku jeclaa inuu ka dabatago sidaas oo kale taariikh waxaa ka mid oo kale keeno lays macnaha oo waxa laga yaabaa inuu shalay shaqeynayo oo kale ama dowladda u shaqeeyo ama hay-ad u shaqeeyo nolol fiican ku jiray biilada laga rabaa wixii haddii shaqadii ka istaagtay qofkii nolosha caadi kuma soo noqon karo oo dad badanoo ku xiray inuu xaafis yeeshay wuxuu noqon inuu toos usii baxo oo kale waxyaalaha taariikhku keeni karo waxaa ka mid oo kale qofkii inuu uu sameeyo yacni sawiro arkaa qurux badan gabdho isku galaasiin oo kale ama isku xaafadeen ama frenc ahayn oo meel qurux badan kusoo galeen yaa wiilal sidoo kale gabdhi waxaa wiilal wiilkan oo arkay wiilal asxaab sidoo kale uu malay meel nolosha qurux badan oo ka wanaagsan waxaa laga yaabaa qofkaas oo arkay sawiradiisa inuu inta yurub ama meel jiifaysa ama xerakam uu ku jiro kale wixii markuu arkay sidoo waxa noloshaasa qurux badan inuu qofka sida taariikh oo kale
Jibriil Afyare ayaa isna qaba in shaqo la'aantu ay ugu weyn tahay arrimaha kaxaya dhalinyarada dowladdana looga baahan yahay inay wax ka qabato
dhalinyaradan waa in shaqooyin loo abuuraa waa in waxbarasho tayo leh loo abuuraa waa in wax ay dalkoodu markii ay waxbarashadoodii dhamaystirtaan waxyaaba ay kusii shaqaysan karaan loo abuuraa marka waxa weeye aasaaska ama root cause-ka waxa keenay inay dadkan soo taxriibaan dhibaatooyin baa jira laakiin haddii dadka uu yimid waxaa la rabaa in tallaabooyin laga qaado weliba nasiib darrada meesha taagan waxay tahay dadkan waa dad la yaqaano oo faraha laakiin dowladdeena Soomaaliyeed dadkan dhalinta ah ee baaba'ay ee badda ku baaba'ay waa in arrintan la soo afjaraa la yareeyaa lana joojiyaa sida ugu qasaa badan
haddaba musuul sharciga caalamiga ah ka qaba in qof bani aadama noloshiisa laga ganacsado ama la tahriibiyo su-aasha ayaan weydiiyey Amiin Haaruun oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
sharci ahaan waa mamnuuc in dadka bani aadamka ah si gayr sharci ah lagu dhoofiyo oo laga ganacsado iyadoo la gelinayo naftooda halis adduunkuna taa waa isku racsan yahay waxaa ka jirta shuruuc caalami ah laakiin waxay ka faa'iidaystaan mar walba dadkan dadka sida sharci darrada uga ganacsada magafayaashii nabada wayahan dambe loo yaqaano in maaragtay wadamada maamulkoodu diracdisan yahay ama maamul darradu ka jirto wadamada saboolka ah ay ka faa'iidaystaan taas ayaana sababaysa in ay geeska Afrika ka hana qaadaan iyadoo caalamka inta kale la xakameeyey oo laga hortago
Amiin Haaruun ayaa sharaxaya sharci ka jira Mareykanka oo lagula dagaalamo tahriibinta dadka dalalka ku yaala geeska Afrika ay u baahan yihiin sharciyo la mid ah
dalka Mareykanka waxaa ka jira sharci la yiraahdo anti-trafficking law ayaa ka jira sharciga ka hortaga macnaha dhoofinta dadka sida sharci darrada oo kale waa sharci macnaha soo jireen oo qadiimiya waaye waa sharci muddo badan soo jiray aadna u xakameeya oo ciqaab adag marsiiya qofkii dambigaas lagu helo way dhacdaa kiisas yaryar inay weli dhacaan dalka Mareykanka gudihiisa laakiin dowladdu way ka feejigan tahay oo mar walba maamuladu waxay ku hayaan dabagal joogto ah ayay ku hayaan booliska iyo laamaha maarta amniga iyo sirdoonka iyo maxkamaduhuba si midaysan ay uga shaqeeyaan soo qabashadooda kadib maxkamadayntooda si ayna arrintan u dhicin hadda maadaama aynan aad u sii badnayn laakiin weli ay jirto waxaa dhacda in dad u badan dumar dhalinyaro ah laga keensado wadamadaas Asia oo kale iyadoo loo soo dhoofinayo arrimo in jirkooda la isticmaalo oo kale loo soo dhoofinayo oo meelahan hotelada lagu haynayo taas oo si zaid ah ula dagaalamaan ama uga hawlgalaan maamulada dalka Mareykanka ka jira
IOM waxay qiyaasaysaa in tan iyo bishii January ee sanadkan ay Geeska Afrika ka tahriibeen 50,000 oo qof iyagoo dooyo u raacay dalka Yemen. Hay'addu waxay sheegtay in 30,000 ka badan oo tirada ka mid ah ay da'doodu ka hooseyso 18 sano jir, badankood ka tagay Soomaaliya iyo Itoobiya. Garyaqaan Amiin Haaruun ayaa sheegay in maamulada meelaha ay dadkan ka soo tahriibayaan ka jira ay mas'uuliyad ka saaran tahay la dagaalanka tahriibta.
Dabcan mas'uuliyad weyn ayaa ka saaran waxay mas'uul ka yihiin maamulada dadka ay maamulaan gobollada iyo degmooyinka ay ka taliyaan ku nool waa mas'uuliyad saaran laakiin inay dareemaan iyo in kale waa arrin kale waaye waxaana looga baahan yahay maamuladu inay u guntadaan si ay u badbaadin lahaayeen da'yarta la dhoofinayo sida sharci darrada loo dhoofinayo taas oo macnaha keenaysa in ay dhalinyaro fara badan ka haajiraan dhulkooda iyagoo maaragtay loo sheegayo waxaan run ahayn marka la ururinayo ee la qaadayana laga diyaarinayo oo laga abaabulayo degmooyinka ay ka taliyaan maamulada sida Soomaaliya iyo Itoobiya Kenyaba
shalay iyo daraad marka dhalinyarada tahriibaysay dooyaha laga tuurayay ee badda lagu daadinayay waxay sidoo kale IOM shaqaalaheedu ka heleen xeebta Shabwa ee dalka Yemen qabuuro wadareed gaagaaban oo ay ku jireen 29 muhaajir safarka geelida ee kasoo bilaabmaya xeebaha Soomaaliya ee Yemen ku sii jeeda ayaa waxaa sii adkeeyay iyadoo dowlado xoogan aanay ka jirin xulaadana ay ka jiraan labadaba Soomaaliya iyo Yemen
Abdul Masih Maxamed Cabaad Xasan warbixintaasi dhibaatooyinka tahriibka iyo dadka mukhalisiinta ee dadka tahriibiyeen halka aynu kaga gudubno doodeeni aynu ku soo laabanno waxaan jeclahay inaan mar kale ku laabto oo aan siiyo Aadan Keena Aadan ka waran shaqo la'aan ayay dadka qaar sheegayaan oo Maxamed uu ka mid yahay dhibaatooyinka waxyaabaha salka ku haya in dhalinyaradu ay hayaamaan oo ay baxaan marka ma kula tahay in la sameyn karo shaqo abuur iyo waxyaabo kale oo dhalinyaradu ay xaq u yeelan karaan dabadeedna u suuragelinaysa in wadankooda ay joogaan sideesa haddii arrinkaasi uu jiro loo sameyn karaa
shaqo la'aanta waa dhibaatada ugu weyn ee sababaysa in dhalinyaradan ay ka taariyaan wadanka dadka Soomaaliya dibkii ku jiray dagaal fowdo isjiji dagaal oo aada siyaasadda oo aan degayn dhalinyaro badan oo jaamacada ka baxay baa jira oo wadankii jaamacada badan baa laga furay sidee shaqo loo abuuri karaa Soomaalida dibadaha jooga way abuuri karaan shaqo forum ee investment shisheeyaha haddii loo yeero oo la yiraahdo kaalo shaqo abuur dowladuna ay kala saxaadaan maaragtay sharci oo shirkado badan la keenaan wadanka ha noqoto kalluumeysi warshadeysi dhulkii la qodo laga soo saaro ee khayraad oo ku jira dhalinkaasoo dhan waxaa loo heli karaa shaqo wax walbana waxaa ka horreeya dowlad markaad wadankeeda qabanayso ammaan nimanka dibadaha jooga maalgelin lahaa wadanka yemen yeeri lahaana ma imaanayaan sababtoo ah ammaankoodii lama fulin karo labada ballan qaadi karo wadan aan deganayn marka mare waa in la dejiya nafti la dejiyo kadib qoryaha labadooda sibo ayaa waxaa la samayn karaa foreign investment shiyahaas inay imaadaan markaa wax shaqo abuur la sameeyo ilan dowladdu taar ma laha
aad baad umahadsan tahay aadan waxaan siinayaa Axmed Suudaani isaguna Axmed waxa la isku raacsan yahay inay jiraan koox shabakado isku xiran oo dadka ka ganacsada oo mukhalasiina oo soo dhoofiya gudihii wadanka kasoo bilaaw ilaa iyo meelo badan ay isku xiran yihiin ma kula tahay in la joogo xilligan xilligii dowladda Soomaaliya ay sharci kasoo saari lahayd waxna laga qaban lahaa kooxdaasi magafiyaasha la magac baxay ama tahriibiyaasha dadka tahriibiya mukhalasiinta
Jamaal waa runtii su'aal meesha tacla waaye waana runta oo waxyaabaha hadda taariikhka dhiirigeliya waxaa ka mid ah inay abuurmeen kooxaha tahriibiya oo ka sameeya lacago badan oo runtii waasada dadka dhalinyarada oo dadkoodu qaadkood ehelad banaanka kule ama eheladu gudaha Soomaaliya ay dhaqaale ku haystaan kuwaasoo markaa ku dhiirigeliya dadkaas inay soo taariibiyaan oo runtii isku xiran soomaaliya gudaheedana ka jira, wadamada taariibka lasii masiyana ka jira, wadamada ugu dambeeya dadka doomaha laga saaro yurba la geeyana runtii ka jira. Runtii arrimahaas dowladda soomaaliya isha way ku haysaa. Maamul goboleedyada runtii xeebaha ku dhararsan runtii dadka lagu soo taariibiyana runtii dadaalo badan bay sameeyeen. Waad ogtahay hadda dadka dad yar oo aad fara ku tirisa yar ayaa kasoo baxa xeebaha waqooyisu waqooyiga soomaaliya ee soomaaliya maamulka somaliland. Waxaa aad hoos ugu dhacay dadkii kasoo taariibi jiray gobolada puntland aad hoos ugu dhaceen. Runtii taasna waxaa keenaysaa runtii in maamuladii dadkooda ay ka saareen xil ay iska saareen sidii arrintan loo soo afsiri lahaa. Runtii wadamada taariibku maro oo ay kamid tahay dalka Yemen dadaal badan baa kasoo bilmay marka laga reebo arrimaha wacyigelinta. Waxaa jirta runtii shabakado badan oo runtii halkan ka dhisna oo aan runtii aanu tallaabooyin ka qaadnay oo runtii qaarkood la xirxiray oo qaarkood hadda ay cabsiga ku jiraan oo si arrimahaas maarta loo fashiliyo. Waana sababta keentay hadda in Yemen dadkii soo marayay oo kasii tegaayo aadi jiray ama wadamada khaliijka ama usii gudbi jiray Yemen wadanka Suudaan baa ugu jeeda Boort Suudaan loo saari jiray doomaha runtii inay aad hoos ugu dhaceen. Marka runtii waqtigii waa la joogaa dowladda Soomaaliyana arrintan isha waa ku haysaa haday ahaan leeda xukuumada haddii ahaanleeda baarlamaanka. Waxaana rajeyn in runtii barnaamijyadaasi laga soo biyey wacyigelin badan laga soo biyey doodo badan laga qabtay bulshada caalamka runtii lala kaashaday shaqa abuursii loo sameyn lahaa sidii xirfadda ka dhalinyarada loo bari lahaa sidii dadka soomaaliyeed oo ayagu fiirinaya irka ee aan fiirinayn dhulkooda dhulka hooyo iyo khayraadka ku jira loo tusi lahaa inay ka faa'iidaystaan khayraad dalkooda xirfadihii ay uga faa'iidaysan lahaayeena la baro.
Waa tahay aad baad umaadsan tahay Axmed Suudaani. Maxamed ayaan siinayaa. Maxamed, waxaa jirta in waalidiinta qaar lagu eedeeyo inay qeyb ka qaataan inay dhalinyaradu ay tahriibaan. Tusaale ahaan, waalidka waxaa lagu eedeeyaa mararka qaarkii in gabadhiisa ama wiilkiisa oo laga yaabo in uusan haysan ama aysan haysan qarshi ku baxaan ay guryooda u iibiyaan, lacag kale usoo raadiyaan, dabadeedna safar aanay garanaynin mustaqbalka sida uu noqon karo ay kusoo dhiirigeliyaan, sidaasna ay kusoo baxaan. Arrintaa bal ka waran, maxaase la gudban waalidiinta? Miyaanay habooneyn in dadka laga wacyigeliyo sida arrimahaasi looga hortegi lahaa?
Jamaal, runta waxay tahay dadka soomaalida qofna horta qofka ugu jecel yahay ubadkiisa, waalid ubadka ugu jecel yahay, inuu wado mugdiga ku tilmaamo oo qarash wuxuu xoolahiisa ku bixiyo waxyaala keena jira runtii oo indhaha laga qasan karin. Dabcan marka laga hadlayo xaaladda soomaaliyana qolowda siiya u dhigtaa dabcan aragti fiicana qurux badanna dadka qaarkiisa ka bixinayaan marka dhan kale loo fiiriyana waxyaala kala jira. Marka waa qiyaasi kartaa hooyo ama aabe gurigii uu ku noolaa inta gado wiilkiisii nolol oo boqolkiiba konton inuu dhimanayo inuu gudbaayo u diraayo waxyaala waxaa jira qasbaayo kuxoog badan. Taasaa marka muhiimadda waxay tahay waalidka inta la wacyigelin oo taas aan loo gudbin in marka hore xoogga la saaro duruufta keenaysa marka in wiilka dugsiga sare ka baxay ama jaamacadda ka baxay in dalka laga saaro oo waalidka uu xoolo u iibiyo waxyaalaha ku qasbaayo waalidka laftirkiisa in la daraasheeyo cidda waxaas ku qasbaysa laftirkeedana hadday jiraan inay ayagana joojiyaan. Markaas waxaa waalidka wax loo sheegi karaa maaragtay arrintan dib loogu dhigi karaa loo odhan karaa waxaan waa qalad waxaasa ku wanaagsan. Maaldhawood muddo saddex bari hadda laga joogo dhalinyaro soomaaliyeed oo barnaamij qabsanayana ka qayb galay marka halku dhiga waxaa kamid ahaa yani da'di maa dambi noqotay. Maanta soomaaliya markaa joogto dabcan qofka dhalinyarada ah waxaa dareema marka inuu culays badan uu saaran yahay marka culayskaasa waalidka asagoo taas ka fikiraya oo odhanaya hadda ka hor maamo saasa kala sameynaysaan toos ula hadlay. Waxaan ku yidhi laba caruurea dhashay dilaysa waxaan ku yidhi daruurta kugu qasbaysa maxay tahay. Waxaan ka cabsanayaa tiri in banaanka talaga qabsado berina tiirka la geeyo la dilo marka dhibaato badan oo marka waxaa jirta sahlaysa marka in hooyada ay cunugeeda inta ilxumo arki lahaa waa iska fogeynaa sheeg oo nidaam ahaa jiro marka taas marka waalidka inta badan wacyigelin ku filan markasta waa muhiim in loo sheego in lagu dhiirigelin inay jidkaas uu qaldan yahay wax wanaagsan ahayn.
Waa tahay aad baad umaadsan tihiin dhammaantiina. Waan isku soo laaban doonaa markan. Magaalada Muqdisho waxay ka mid tahay meelaha sidoo kale dadku ay sida weyn uga tahriibaan halkaas oo dhalinyaro aad u fara badan oo jaamacadaha ka soo baxay dabadeedna marka ay filayeen inay shaqo helaan ku adkaatay inay shaqooyin helaan taasoo keenta sida dadka qaar badankood ay rumaysan yihiin inay dhalinyaradu tahriibaan waxaa la gudboon dhalinyaradaasi waa kuwan qaar ka mid a dhalinyarada galada muqdisho ku dhaqan iyaguna fikirkooda ka dhibanaya tahriibka iyo dadka muqallasiinta ee wax tahriibiya iyo sida looga hortagi karo wariyaheenna axmed xasan colaad ayaa microfoonka la dhex maray
bismillahi raxmaan raxiim horta waa cabdiraxmaan maxamuud raage waxaan aniga aaminsanaha shaqsi ahaanteyda dadka tahriibayo sidoodaba waa qeyb ka mid a ducfin iimaanka iimaanka qofku miska markuu daciif yahay anigu sidaan qabo rabbinimadii ilaahay se adduunyada koonkan keenay inuu saaqad ahaayo nolosha ahaayo caafimaadka ahaayo inuu aaminaa marka hore ka sokeeyo dadka carraya n waxaan aaminsanaha inay yihiin ducfin iimaan inuu jiraan aaminsanaha shaqsiyadeeda
waxaa axmed ka hore magacayga waxa waaye cabdicaziz cabdullahi xasan aa la yihahdaa waxaan joogaa muqdisho marka hore waxaan isleeyahay shaqsi walba horta marka u horeyso isagu inuu iimaanka isgeliyo oo uu ku kalsoonaado in irsaaqda maalinka 120 habeen uurka hooyadii ku jiray in loo qoray aaminana haddii uu naftiisa meelaha halistaa uu geliyo uu ku dhinto in qiyaama la su'aalayo waa marka koowaad marka labaad waxaan isleeyahay dadka u qasbaya in ay tahriibaan shaqola'aan weliba waxaan qabaa in xiriir lala sameeyo dowladaha mataqaanaa ee dariska noo ah ee la yidhaahdo wixii aad aragtaan oo tahriib ah noo soo
waalidiinta haddaan lacag la siinin haddaan la ogolaanin inuu baxo ma tahriibi karaa niman waxtar haysan horta ma tahriibi karaa laakiin nin asaga iyo hantidii badda laysla gelinayo waalidiinta ka fiirsadaana waxaas
magayga waxaa la yidhaahdaa xasan cumar waxaan ku leeyahay tahriibka horta waa dhib badan yahay soomaalidina indham male dhega male wax kasta waa loo sheega waayo maalin kasta wixii socda aduuna soo mar aan leenahay war tahriib iska dhaaf war waddankaaga ka shaqayso annaka waddankan kama qaxin meel loo aadana male waddankan badow leeyahay beerow leeyahay ma garatay wax kasta hoolo webiyow leeyahay wax dhanow leeyahay adduunan dhanaan haysanaa dadka badda isku bimaynaya aniga waa iga geysan yihiin
aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid a dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ka hadlayay waxyaabaha tahriibka keenay sida looga hortegi karayo waxaana ay u warrameeyeen wariyaha v o a axmed xasan colaad aadan ayaan ku laabanayaa aadan dadkan mukhallasiinta ama magafayaasha loo yaqaan ee dadka tahriibiya lacagana ka qaata ummaddan tahriibaysa ma kula tahay in sharci laga soo saaro sideese ay kuula muuqataa in wax looga qaban karo
waxaaay jabaal baarlamaanka soomaaliya waa inuu ka soo saaraa sharci nimankan mukhallasiinta ah ee ummadda hadligaya waxaana la samayn karaa ciidan ciidankaas oo dowlo la siinaya xawaaro dheer ku socda sidoo kale dowladda soomaaliya xiriir wanaagsan oo xagga yeman iyo dowladahan kale soomaalida ku dhaaceyso dhalinyarada ku dhamaanayso ee la samayso marka qofkii lagu qabto doonta lagala wareego asagiina xabsi la dhigo kadib markii maxkamad la mariyo
waa tahay aad baad umaadsan tahay aadan waxaan ku laabanayaa axmed cabdi xasan axmed sudani isaguna axmed sida aad maqlayso maxamed wuxuu leeyahay arrintani waxaa laga yaabaa inay ka weyn tahay dhinaca waalidiinta oo ay intay caruurtooda ay arki lahaayeen inay ku dhibaatoodaan gudaha way iska fogeynayaan elxumo iyo dhibaatooyin kale oo gudaha ay kula arki lahaayeen sidaas bay laga yaabaa inay arrintu salka ku hayso adiga maquu muuqataa in waalidiinta lafahaantooda looga baahan yahay in lagu dhiirgeliyo inay caruurtooda aysan ku dhiirgelinin inay tahriibaan oo aysan ku taageerin inay tahriib sameeyaan inkastoo marka qaarkood la sheego inay dhici karto in caruur aan waalidiintooda la soconin xaaladooda ay tahriibaan oo ay ka tagaan waddanka
runta jamaal arrinta arrintaas oo arrin meesha ku jirta waaye waad ogtahay oo marka laga hadlayo barbaarinta ubadka waalidka iyo dowladduba labaduba qeyb weyn ayay kuleeyihiin barbaarinta qoyska iyo qaadaynta mustaqbalka bulshada marka waxaa moodaa runtii sanadihii ka horreeyey ee 2010 ilaa xilligii ku meelgaarka ilaa xilligii burburka waxaa moodaa roolki dowladda meesha ka maqnaa oo ahayd inay qaadayso bulshada inay bulshada mustaqbalkiisa iyo sida ay u noolaanhayaan marka waxaa moodaa halkaas waxaa ka baxday doorka dowladda marka qoysaska aabaha ee hooyadu kuma filnaan karaan baad is leedahay inay qoyska maareeyaan ubadka ay dhalayaan mustaqbalkiiswaayahay
axmed aad baad umaadsan tahay sidoo kale maxamed iyo aadan labadiina aad baan idinku mahadcelinaya kuwaas waxay kala ahaayeen axmed cabdi xasan axmed suudaani qosulka safaaradda Soomaaliya ee magaalada Aden ee dalka Yemen, sidoo kale Maxamed Xaadir Nuure oo ka mid ah ururada bulshada rayidka gobolka Banaadir, iyo Aden Makina oo jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ka diyaarinaya shahaadada PhD isagoo jooga dalka Kenya, ayuuna barnaamijka kaga qayb qaadanayay. Hudaanna dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa anigoo Jamaal Axmed ayaa idinla socodsiinaya. Tani kulan dambe nabadgelyo.